Kepler adatlı radio edi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 5. aprel heptanın 5. günü. Xabarlar günnelüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyor. Bugün programımızda. Aziya Ötüş Bankı valutanın qara bazarının saklanıp qalyan waltında Türkmenistanlı inflyasiyanın şüyül 9% bolacağına idi. Türkmen metluğası dünya. Çaltı bazara gelen tiyilin veyrançılık edenliği xabar veriliyor. Boğaçı kişi devam ediyor. Levaplı kârenleçiler, derur teknikaların yetmeyenliğine ediyorlar ve beylekler vardı tayyarlar malumatlarımız dinler bilirsiniz. O da günün tedariklerini dinleyen olurlu tüzmen yoksun anı urgan tanış ediyor. Европада хоопсуллукка хизматташлык курамасынын меттуга адатлык боюнча өкөлүк Карлем Дедир адатлык радиосунун Түркмөнстандагы журналисти Аманрат Бугаевдин пажыгалы өлүмүнө кыйнан сөйлөрдү. Мен Адат Европа адатлык радиосунун Түркмөн урлугунун адатлык радиосунун хабарчысы Аманрат Бугаевдин иш үстүндө махалы пажыгалы жагдайда арадан чыкмак дарарлы, анын башкаласына ва кардешлерине кыйнанчын билдирерин деп ал 3 апрелде өз Twitter сахыйпасында жазды. Көрүнүклүү түрк Мен шахир ва язды. Халифа журналист Аманбрат Бугаев 3 апрель күне Ирден Балкан вилаятыннан Ашгабадда тактылык элияр каволун жол хадисасында вафат болду. Байры журналист Юрдун Гүнватар хевтине келен сыйлын кетирен зыян хакында маалымат топламак үчүн Балкан вилаятына иш сапарына кетипти. Бугаев адатлык радиосу менен 2005 жылдан бери кызматташлык эдиярды ва кардешлеринин эң тежрибели һәм дә улы ярдәмчиләренин бири хисапланыярды. Аманбрат Бугаев шуын 4 апрельде өз дуудук мәкәни берекәттә оларкы гадынчыкта топрагы тапшырылды. АБШ-нын вице-президенти Майк Пенс Түркия ва Германия ортетлен эдиян ишлери ваватты дуйдырыш берип, Анкара мунун пайхасызлыктыгыны, Берлине болсо Москванын эфирине урулмак төөккөлүгүнө баш кошчанын айтты. Пенс бу сөздөр 3 апрелде Вашингтонда НАТО агдалары менен яранлыгын дөрөтүлмөгүнүн 70 жылдыгына багышланган чаралар вактында айтты. Түркия менен Германия болсо бу яранлыгын узак вакыттык агдалар болуп турат. Пенс Түркияның ер асман қорыныш құлғымыны сатын алмағыны АБШ-ның қарсылығыны білдіріп, Анкараның НАТО-ның эсас қызматташы болып қалмақ күлен Харви аранлығы өкім салмақ әктімарлығының хайсан болса беріні сайлап алмалығыны. Түркияның орсеттен ярақ сатын алмақ ылаалашығының НАТО үшін ұл қоуып төрөдіянлығына айтты. Тәді пікір сорамалар орсеттілерің ағылауасының шындық әм Кремлін Украинаның Крым ярмадасын аннекс етмегіні қорлыянығыны көрközді. Әмі Украинаның ұрыштан тұдан күннің орсеттілері Донецк өр Луханск бағатынына мұңа менгес чәрәнің көрілмегіні қорлыян хас аз. Москваның Левады меркезге глобал меселелер бойынша Чикаго кеңесінің білелікті өтірін пікір сорамаларының нәтижелері 3 апрелде чап етілуге ол орсеттілерің ағылауы көплігінің Москваның халықара сияса yurdun iqtisadiyyatını ve yaşayış standartlarını yaramazlaştırdı deyip hesaplayanlığını orko diyar. Orsiyetliler 2014 yılda Kırım ele geçirileli veri Prezident Vladimir Putin'in kararlarını köp derecede korluyardılar. Ama iqtisadiyyat yaramazlaştığıca bu korluğu ağırlı. Ahal vilayetinin oğudun nepe diyen yerine tevigi gazdan sintetik benzin öndürmek için kurulayan da oğudun açılmalı senesi yarım yıl ıza süyüşürlü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyor. Bu deskani 2018 yılı açmak planlaştırılıptı. İnni tadaha onun suyunun tomsununu ulanmağa verilecektiğini haber veriyor. Bu taslama Japonya'nın Cibis Bank tarafından maliyeleştiriliyor ve ona 2 milyar dolar meçhörünü serişte koyverildi deyip Fergana haber kurulugu ediyor. Tezda vat yılı Euro 5 standartın naki A92 benzininin 600 bin tonnasını öndürmeye niyetlenip kuruluyor. Haber neşirlerinin mağlumatlarına göre bu kerhananın geleceği şüpheli görünüyor. Sebebi gazdan alınan benzin, nevitten alınan benzine kararında kımmat düşüyor. Tezda Zelandiya'da, Malezya'da ve ABŞ'nın Louisiana statında sunun yalı deskalar global neyut dakaları ardanlamadından ön batıp kalı deyip havarlarda aydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulberdi Muhammedov 3 aprelde Dikuçor'dan payitahtta kuruluşukların ahal vilayetindeki işlerin yağdayı bilen tanıştı. Adatlığın havarçısı düğün prezidentin uçorunun Gıyıkovak'ta iki gedek asmanını görününlüğünü şehirde avtologların kovarınıp yorulmanın seviyevinin düşünüklü olanlığını havar verdi. Bu tanışlık Gongşe İranlı ve Oğuzhan'ın sol sahanda Türkmenistan'ın bir neyse sevitinde olan su coşmalarının ilatlı yerler su asmanının iyi diyanına kavat geldi. Siz havarlar dinlediniz.